Qalampirdan gapiramiz. Kecha 9 may kuni Moskvada bo'lib o'tgan g'alaba paradidan keyingi davlat yetakchilarining kechki ovqatidagi o'tirishi aks etgan surat ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Rasmda Sadir Japarov va Aleksandr Lukashenko yo'q edi. Belarus fuqarosining ahvoli yomonlashgani aytildi. Sadir Japarov esa Tojikiston prezidenti bilan bir dasturxonga o'tirishdan bosh tortgan deb taxmin qilinmoqda. Qirg'iziston prezidenti matbuot kotibi Erbol Sultanbay Sadir Japarov Rossiya bosh vaziri Mixail Mishustin bilan muzokaralar o'tkazishini rejalashtirgani uchun Kremldagi norasmiy kechki ovqatda ishtirok etmaganini ma'lum qildi. Sultanbayning bildirishicha, Japarov 8 may kuni kechqurun davlat rahbarlarining norasmiy kechki ovqatida ishtirok etgan. Ertasi kuni g'alaba paradidan so'ng Qirg'iziston delegatsiyasi rasmiy tashrifining navbatdagi tadbiriga Mixail Mishustin bilan muzokaralarga jo'nab ketgan. Japarovning matbuot kotibi Imomali Rahmon bilan Japarov o'rtasida ziddiyat bor yo'qligi aynan shuning uchun bir dasturxonda o'tirmagani bo'lishi ehtimoli haqida biron gap aytmagan. Shuningdek, Aleksandr Lukashenko g'alaba paradida qo'li bog'langan holda ko'rinish berib, o'zining ahvoli yomonlashgani bo'lishi mumkinligi haqida shubhalarni keltirib chiqardi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Lukashenko 9 may kuni Moskvadagi g'alaba paradiga taklif etilgan xorijiy davlatlarning norasmiy nonushtasida qatnashmasligiga uning Minskdagi tadbirlarni rejalashtirgani sabab bo'lganini ma'lum qildi. Peskovning aytishicha, o'sha kuni Belarusda ham g'alaba kuni munosabati bilan tadbirlar bo'lib o'tgan va Lukashenko ularda qatnashgan. Eslatib o'tamiz, bu yil Moskvada bo'lib o'tgan g'alaba paradiga xorijiy davlat yetakchilaridan 7 nafar MDH davlat vakillari tashrif buyurdi. Qozog'iston, Turkmaniston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston prezidentlari Qosim-Jo'mart To'qayev, Serdar Berdimuhamedov, Sadir Japarov, Imomali Rahmon hamda Shavkat Mirziyoyev, shuningdek Aleksandr Lukashenko hamda Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan ishtirok etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.